For det, jeg rigtig gerne vil frem til, det er Johannes 8. Teksten med kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud. Og jeg vil lige læse den også. Jesus, han er i Jerusalem, og der står så til at starte med, at Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftklogere fra farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere. Der er tre grupper af mennesker, eller tre typer mennesker på spil i den her tekst. Farisæerne og de skriftkloge er nok dem, vi sådan tænker, de er ret usympatiske. Altså, vi ser dem ret hurtigt som bad guys i den her tekst. Det var heller ikke sådan videre fedt lavet, det de gjorde, vil jeg sige. De havde grebet den her kvinde på fersk gerning. Det vil sige, hun har ligget inde i sengen og haft sex med en, ikke også? Og så har de hævet hende ud på tempelpladsen. Hun har måske været mere eller mindre nøgen. Og det er ikke, altså, det er på tempelpladsen midt i Jerusalem. Altså det mest offentlige sted, der overhovedet findes. Og der står også, at hele folket kom hen til ham. Altså der har været masser af mennesker. Der er intet diskret over det her. Så nej, det er ikke særlig forbilledeligt, det de her farisæer gør. Men de havde jo en sag. Altså, tit så Jesus, han kommer i klins med farisæerne, hvor han sådan anklager dem for, at det er deres overleveringer og sådan noget, de lægger for meget vægt på. Her, der er det ikke deres overleveringer. De siger, det er jo Moses, der har påbudt os. Så de havde jo faktisk en sag. Det var faktisk Guds eget ord, de tog udgangspunkt i. Deres sag bygger på 5. Mosebog, kapitel 22, vers 22. Og det er meget interessant, når man så lige læser den, fordi at ja, de havde en sag, og så alligevel var der et eller andet, de havde gået glip af. Når en mand gribes i at have samleje med en gift kvinde, skal de begge dø, både manden, som havde samleje med kvinden, og kvinden selv. Du skal udrydde det under Israel. Ja, der var dødsstraf i Moseloven for utroskab eller for ægteskabsbrud. For både manden og kvinden. De har så lige ladet manden være, og så slæver de kvinden afsted. Og ja, vi kan også læse, at det var bare for at sætte Jesus på prøve. Så deres motiver er ikke særlig pæne her. Jeg ved ikke, om det er for meget at lægge i det, men jeg tænker, når vi ser, hvordan farisæerne ellers opfører sig, og hvordan Jesus selv, eller hvad Jesus ellers beskylder dem for, så er vi nok ude i noget af det her med, at de var meget optaget af deres egne normer. Måske var det okay, ham manden der. Det var kvinden, vi gik efter. Det var hende, der ikke skulle være utro. Under alle omstændigheder, så er de i hvert fald meget, meget hurtige til at dømme andre. De er hurtige til at pege fingre af andre og udstille dem og sige, se lige, hvor dårligt det der det er. Det tror jeg er en af de ting, vi kan lære af den her tekst. At det skal vi ikke gøre. Apropos de der mennesker, som jeg oplevede i min ungdomstid, som holdt op med at komme i kirken. Der var ikke nogen, der havde sagt til dem, at de ikke måtte komme. Men var det alligevel sådan, at vi indirekte havde fået gjort det der med sex uden for ægteskabet til sådan en særlig slem synd, som man i hvert fald ikke skulle gøre? Er det sådan, at vi også kunne blive til de her kalkede grave, som, som Jesus meget malende beskriver fra isærerne som nogle gange. At udenpå, ja, så ser det fint ud, men indenunder, så er det faktisk ret rådent. Jeg tror, vi kan lære af det, at vi ikke skal være for optaget af at dømme andre og anklage andre, men i stedet for have fokus på os selv og hvad det er, vi egentlig gør forkert. Det er jo det samme, Jesus han siger, når han taler om ikke at se bjælken i sit eget øje, men få øje på splinten i en andens. Det er farisæerne. Så er der kvinden, og hun er altså interessant her. På en eller anden måde er hun jo hovedpersonen, men hun gør jo ikke rigtig noget. Altså hun er i virkeligheden ret sådan passiv medvirkende til alt det, der foregår. Tingene sker med hende og rundt om hende, men hun er på en eller anden måde ikke rigtig en del af det selv. Hun siger ikke noget, hun gør ikke noget, før helt til sidst. I øvrigt, så jeg har sådan nogle gange tænkt, jamen lyver hun også for Jesus, eller hvad, når han siger, var der ikke nogen, der fordømte dig? Og hun så svarer nej, for det havde der jo været en hel masse af. Sådan lige været omkring et par andre bibeloversættelser og sådan noget. Jeg tror ikke, at det er sådan, det skal forstås. Jeg tror egentlig, at det Jesus han siger, var der ingen, der ville føre dommen ud i livet? Altså var der ingen, der længere ville gøre der noget? Og nej, de var gået alle sammen. Men det er det eneste, vi møder fra kvinden. Ellers så står hun der bare. Og hvis vi prøver at sætte os ind i, hvordan det har været at være hende, så kan det ikke have været særlig sjovt. Altså, jeg ved ikke, hvad det helt vil svare til i dag, men måske sådan et eller andet med, at der var taget et nøgenbillede af en, og det så bliver cirkuleret på de sociale medier og sendt til ens forældre og venner og alle, man kender eller sådan noget. Altså, hun bliver i den grad udstillet. Hun er nok nøgen i mere end en forstand her. Det, hun har gjort, bliver udbasuneret for verden. Og samtidig, ja, så gad vide, om hun overhovedet har fået tøj på, eller om de bare har slæbt hende derud. Hvis de er jo klar til at stene hende, så har de nok ikke været så optaget af, at hun skulle have lov til at pakke sig lidt ind først. Så hvad gør kvinden her? Jo, hun gør ikke noget. Hun står der med hendes skam, med hendes skyldfølelse, med hendes synd, som jo var helt reel. Men hun går ikke væk. Da farisæerne, de bliver klar over, de er selv syndere, så bliver de der jo ikke. De lod stenene falde, og så gik de væk. Men kvinden, hun bliver ved Jesus. Hun havde ikke rigtig noget at komme med. Der var ingen undskyldninger, der var ingen forsvarstaler, der var ingen bortforklaringer. Hun står der bare med hendes synd. På alle måder nøgen og afsløret og ydmyget. Men hun blev Jesus. Og det tror jeg, vi kan lære noget af. For det er jo hende, der fik lov at høre det her med, at heller ikke jeg fordømmer dig. Jeg synes, der er noget vigtigt i, at det er sådan en kvinde her, der får lov at høre de ord fra Jesus. Jeg er ret sikker på, at vi vil kende til, at der er ting, vi gør, som vi ikke er stolte af, men vi kan okay hurtigt til at give os selv. Der vil være ting, hvor vi sådan går, okay, det var et fejltrin. Et par dage efter, så plager det os nok ikke så voldsomt meget. Her der snakker vi om noget, som var en alvorlig synd. Og i samtiden har kvinden heller ikke været i tvivl om, at det var absolut ikke velanset. Selvom de ting måske ser anderledes ud i dag. Men det er netop der, hvor hun står afsløret i noget, som var virkelig pinligt og var virkelig skamfuldt. Det er der, hun får lov at høre, heller ikke jeg fordømmer dig. Det er nogle vilde ord, Jesus han siger. Og han er jo så den tredje og sidste sådan hovedperson i den her tekst. Og det er det, jeg har lyst til, skal stå tilbage. Det er det, jeg synes er så vigtigt at få sagt. Det er ikke kun de små synder. Det er ikke kun det, jeg godt kan tilgive mig selv for. Det er måske også det, jeg virkelig, virkelig synes er ulækkert og grimt og rådent hos mig. Det er sådan noget, Jesus han vil tilgive. Han bliver faktisk ikke engang gal eller skuffet. Ikke hvad vi kan læse ud af det her i hvert fald. Der kommer den her opfordring. Gå og synd fra nu af ikke mere. Men det starter ikke med, at han sådan lige skal fiske efter lidt mere skyldfølelse hos kvinden, eller at hun skal komme med en tydelig og velment og ægte erkendelse eller bøn om tilgivelse. Hun gør basalt set ingenting. Alligevel så står Jesus klar med tilgivelsen. Der er et andet sted, hvor vi oplever, at Jesus han bliver gal. Og jeg synes, kontrasten er så fantastisk. Går man tilbage til Johannes kapitel 2, der har vi der, hvor Jesus han rydder tempelpladsen. Eller tempelrensningen står overskriften som. Så det er begyndelsen af Jesu virke, hvor han kommer til Jerusalem der. Og kommer ind og ser alt det der, hvor der sidder og vekselerer, og der er folk, der sælger får og duer og okser, og hvad står der alt sammen. Jeg tænker ikke, at der egentlig var noget sådan underligt ved det. Tempeltjenesten handlede rigtig meget om ofringer. Og når nu folk de valgfartede til Jerusalem fra hele landet, så var det ret smart, at man kunne købe det på stedet, i stedet for at skulle til at slæve den der okse med tværs igennem Israel. Men her, der bliver Jesus rasende. Og så siger han, brug ikke min fars hus som markedsplads. Det, der gik galt her, det var, at der var mennesker, der forsøgt at købe sig til frelsen. Købe sig til tilgivelse. Betale lidt penge, lave lidt ofre, og så skulle tingene være i orden. Det gjorde Jesus gal. At der er nogen, der ville forsøge at betale for synden, i stedet for at tage imod den betaling, han ville skaffe den. At der var nogen, der ville forsøge at købe sig til tilgivelse. Det er jo sådan afladshandlen om igen, eller afladshandlen var det der om igen. At vi forsøger at købe os, forsøger at gøre os fortjent til, forsøger på en eller anden måde at præstere det, der skal til, for at Jesus han kan tilgive. Det vil Jesus ikke finde sig i. Vi kan jo ikke levere en betaling, der er større eller bedre, end den han selv leverede kort efter, at det her det skete. Men til en ynkelig synder, som ikke har noget at betale med, der er der ingen vrede fra Jesus. Der er der noget, og der er tilgivelse. Så for at prøve at sætte det lidt på spidsen, du kan ikke, om du så prøver, præstere en synd, der er så grim eller så stor, at den udfordrer nådens rammer. Du kan godt forsøge på det. Det vil aldrig lykkes dig at synde så groft, at Jesus han ikke er klar til at sige, heller ikke jeg fordømmer dig. Og du skal ikke have noget at komme med. Men hvis det er ingenting, du har at komme med, det er til Jesus, du kommer. Ja, så fordømmer han heller ikke dig. I stedet for at slutte med en bøn, som jeg tit gør, så har jeg lyst til at slutte med et digt. Det er helt vanvittigt at høre ud af min egen mund. Jeg er total matematiker, og det her digt, det er den samlede mængde af digt, jeg har læst de sidste 5 år af mit liv, tror jeg. Men det er skrevet af en, jeg faktisk gik på efterskole med, som indimellem smider nogle ting op på hans blog hedder det vel, på internettet, og deler lidt på Facebook og sådan noget. Og han skrev for et halvt års tid siden et digt over netop den her beretning om kvinden grebet i ægteskabsbrud. Og det bliver det sidste, jeg skal sige herfra nu. I mit hoved strømmer en flod af frådende farisæer og skrigende skriftkloge. De har ladt deres bibelbog kanonere med kanoniserede ord og synger som et trykluftspor, et pegefingerkor. Midt i det hele, lige der, står jeg og mærker mig mere nøgen, end jeg er. For de kastede trods alt et lagen om mig, bøjer hovedet og holder det med hagen, da de slæbte mig med fra mit mørkekammer, hemmelighedernes sted, til det her torv, den her menneskesværm, af folk, som håber på lidt reality-tv uden skærm. De råber om loven. Men tro mig, jeg kender loven. Ja, hvad mere er, jeg føler den. Den er inde i mig. Den bor lige her. Ligesom DNA. En dobbeltstreng snoet af angst og af skam. I et fastlåst, uophørligt og helt lovmæssigt lovprogram. Jeg ved bedre end nogen, hvad de greb mig i, og hvad jeg har forvoldt. Solen stråler lyser tåret op, men her er isen koldt. Råbene resonerer, larmen i mig og rundt omkring. Et stødt tiltagende ekko. Kun du siger ingenting. Som var du en dommer i serie A, samles de om dig og appellerer. Men du sætter dig bare stille på huk og begynder at fingerere. Med sandet, du skriver vist noget. Og med et bliver her så stille. De mest højt råbende er gået. Nothing more to see here. Det siver fra menneskemassen. Sådan stiller du stormen på tempelpladsen. Men det er ikke kun det. Det er ikke kun det. Det er ikke kun den lille larm. Det er også den store indeni, som tier stille. Det er det, du siger. Det er det, du siger. Heller ikke jeg fordømmer dig. Og så er det alt det, du ikke siger. Ikke noget, altså hvad tænkte du over på? Et hvordan tror du i grunden selv, du sidder og har det? Eller hvordan må det nu skal gå, og tror du, du klarer det? Ikke så meget som et stille, det var dumt. Lidt anglende efter anger og bod. Du kunne sagtens have sagt det. Det havde stadig været noget i overflod. Alt du siger er, heller ikke jeg fordømmer dig. Der står de ordene og kigger mig så skamløst i øjnene. De har ikke engang et lagen på. De er helt nøgne. Enten er de det rene fantasteri, dine sidste ord, eller også er de af den slags, som skabte den her jord. Gå bort, synd fra nu af ikke mere. Som om jeg ikke står lige her og forsøger at økonomisere. Med et lag, som ikke helt kan nå både top og tå. Som om du har glemt den måde, jeg lige er blevet afsløret på. Som om jeg ikke er synder med stort S og i stykker og bad news og breaking. Som om du ser på mig, som om jeg er some kind of saint in the making. Altså, hvem tror du i grunden, jeg er? Hvem tror du, jeg er? Det, jeg ved, er, den du ser, er den, jeg vil være. Mens jeg går hjem, mærker jeg det solvarme tår under mine tæer.